Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε φορά που βρίσκομαι ενώπιόν σας. Παρόλο που σας έχω πει και άλλοτε, ο ιεροκήρυκας όταν ανεβαίνει στον άγγωνα αισθάνεται ένα δέος, ένα φόβο, μια αγωνία, γιατί δεν αρκεί να προετοιμαστεί καλά για το θέμα στο οποίο θα ομιλήσει. Χρειάζεται να είναι έτοιμος και οπλισμένος με προσευχή και με τη χάρη και τη φώτιση του Θεού. Γιατί δεν είναι λόγια γνωστικά αυτά που λέμε, δεν είναι λόγια επιστημονικά, δεν είναι λόγια που έχουν σχέση με την γνώση του κόσμου τούτου, αλλά είναι λόγια του Πνεύματος του Αγίου. Και για να μιλήσει κάποιος χρειάζεται να έχει αυτή την φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά θα λέει λόγια κενά, μπορεί να είναι ωραία, μπορεί να χρησιμοποιεί ωραίες λέξεις και ωραίες εκφράσεις και ωραίους συλλογισμούς και ωραία παραδείγματα, αλλά εάν δεν συνοδεύονται από τη χάρη του Θεού, δεν βρίσκουν απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων. Θα λένε όλοι στο τέλος, τι ωραίο ήταν το κήρυγμα, αλλά ποιο το όφελος, αν μετά φεύγοντας από εδώ, δεν πάρουμε τίποτα μαζί μας, δεν αλλάξει τίποτα μέσα στην ψυχή μας. Παρόλο λοιπόν που αισθάνομαι αυτή την αγωνία και τον φόβο κάθε φορά που ομιλώ, και τι να πω εγώ, τη στιγμή που ο ίδιος ο γέροντας, ο πατήρ Αυγουστίνος, ο μεγάλος αυτός ιεροκήρυκας των νεωτέρων χρόνων της Εκκλησίας μας, μας έλεγε κάποτε, όταν ανεβαίνω για κήρυγμα έχω αγωνία. Αυτός είχε αγωνία. Τι να πούμε εμείς λοιπόν, οι οποίοι κοντά σε αυτόν δεν είμαστε τίποτα. Ωστόσο λοιπόν αισθάνομαι και χαρά. Και η χαρά είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βλέπω μπροστά μου ένα ακροατήριο το οποίο ήρθε καθαρά για να ακούσει το Λόγο του Θεού, χωρίς καμιά βία, χωρίς εξαναγκασμό, ελεύθερα. Και μάλιστα όχι όπως την Κυριακή το πρωί που πολλοί ερχόμαστε έτσι τυπικά για να εκτελέσουμε ένα καθήκον του εκκλησιασμού και λέμε πότε να τελειώσει ο ιεροκήρυκας, μέσα σε 10 λεπτά να προσπαθήσει και αυτός να ολοκληρώσει το θέμα του. Εσείς όλοι ήρθατε και ξέρετε ότι θα καθίσουμε να ακούσουμε κήρυγμα. Και όταν ο ιεροκήρυκας αισθάνεται ότι οι ακροατές του έρχονται με την όρεξή τους, με τη διάθεσή τους και προσέχουν και ακούνε τα λόγια του, ασφαλώς αισθάνεται χαρά και μπορεί με περισσότερη άνεση να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί σε αυτά τα απογευματινά κηρύγματα μας δίνεται, αγαπητοί μου, ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για διάφορα θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, το 10-λεπτο κήρυγμα της Κυριακής το πρωί ή 15-λεπτο έστω δεν είναι ικανό, δεν είναι αρκετό να αναπτύξει κανείς θέματα τα οποία πρέπει ένας χριστιανός να γνωρίζει. Εκεί ίσα ίσα θα προλάβεις να πεις δύο λόγια για το Ευαγγέλιο συνήθως της ημέρας που ακούστηκε. Δεν μπορείς όμως να αναλύσεις εις βάθος θεολογικά και ερμηνευτικά και πρακτικά. Αυτά τα βραδινά κηρύγματα, τα οποία δεν είναι τωρινά, αλλά είναι στην παράδοση της Εκκλησίας μας, και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας συνήθιζαν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος και ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προπαντός κήρυταν συχνά το Λόγο του Θεού. Ιδιαιτέρως όμως την Κυριακή πρέπει να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, γιατί η Κυριακή, όπως γνωρίζουμε, είναι η μέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή την ημέρα θα πούμε, θα την δώσουμε στον Θεό αυτή την ημέρα. Ας μην κάνουμε κάτι άλλο. Να προσπαθήσουμε, εκτός και αν είναι μεγάλη και απόλυτη ανάγκη, να αποφύγουμε κάθε είδος εργασίας. Εννοώ βέβαια εργασία μετά το μεσημέρι, γιατί το πρωί απαγορεύεται η εργασία τελείως, εφόσον είναι η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και αυτές οι βραδινές ομιλίες προσφέρονται περισσότερο για να αναπτύξει κανείς μεγάλα θέματα. Με τη χάρη του Θεού τα τελευταία χρόνια αυτή την ώρα ερμηνεύουμε την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε συντομότερα να την ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω φέτος βέβαια αν μπορέσουμε τελικά, αλλά όπως και να έχει, ο Λόγος του Θεού θα ακούεται. Θα ήθελα αυτή την ώρα επίσης, αν μας αξιώσει ο Θεός αργότερα, μετά του χρόνου ή του άλλου χρόνου, και ζούμε και είμαστε καλά, να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα πολύ σημαντικά. Και σημαντικά θέματα είναι πρώτα απ' όλα τα της πίστεως. Να γνωρίζει ο χριστιανός τι πιστεύει. Και όχι απλώς και αόριστα μερικά στοιχεία έτσι πολύ αμυδρά, αλλά με πολύ, όσο γίνεται, με περισσότερη εμβάθυνση. Θα προσπαθήσουμε συγκεκριμένα να ερμηνεύσουμε το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω εις έναν Θεόν, το οποίο ακούμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία και το λέμε και στην προσευχή μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι ποτέ δεν το ακούσαμε ανελημμένο και ανεπτυγμένο, και περιέχει μέσα θαυμαστά πράγματα. Είναι εκείνο που λέει το τροπάριο, το βραχή ρήματι και πολύ συνέση. Είναι βραχή στο ρήμα, είναι μικρό δηλαδή στην έκταση, αλλά είναι πολύ στη σύνεση. Έχει μεγάλα και βαθαία νοήματα. Με τη βοήθεια λοιπόν των πατέρων της Εκκλησίας μας, των τριών μεγάλων ιεραρχών, αλλά και μεταγενεστέρων πατέρων και του Αγίου Κυρίλου του Αλεξανδρίου του Ιεροσολύμων, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν κατηχητής και μυσταγωγός, και άλλων πατέρων, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το σύμβολο της πίστεως. Ακόμα, σε άλλη σειρά μαθημάτων, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λειτουργικά θέματα και συγκεκριμένα να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία, που όπως είπαμε το πρωί, η Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Φοβερό πράγμα αυτό να το σκεφτεί κανείς. Αυτό που γίνεται κάθε Κυριακή εδώ στο ναό και κάθε φορά που λειτουργάει ο ιερεύς, είναι το μεγαλύτερο γεγονός σε όλη τη δημιουργία που έφτιαξε ο Θεός μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς, εκπλήσεται. Αν μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, θα κάνουμε και αυτά τα μαθήματα. Προς το παρόν θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την επί του όρους ομιλία. Μετά από αυτή την εκτενή εισαγωγή, ας έρθουμε να δούμε τον επόμενο στίχο από όπου είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά. Θα θυμάστε ότι στις δύο τελευταίες ομιλίες μας ερμηνεύσαμε το μέρος εκείνο της επί του όρους ομιλίας του Χριστού, όπου αναφέρεται για τον θησαυρισμό και τον πλουτισμό. Και μας είπε ο Κύριος, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, να μην μαζεύετε χρήματα εδώ στη γη, γιατί υπάρχει ο σκόρος, υπάρχει η σαπίλα, υπάρχει η σκουριά που θα τα διαβρώσει, θα τα καταστρέψει. Υπάρχουν και οι κλέφτες, οι ληστές, οι οποίοι θα τα διαρρήξουν και θα τα κλέψουν. Να θησαυρίζετε μάλλον θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν από οτιδήποτε, ούτε υπάρχει κίνδυνος να τα κλέψει κανείς εκεί που βρίσκονται. Είναι, όπως λέει ένα ωραίο τροπάριο, θησαυρών ασύλλητων. Οι ψάλτες μας θα το έχουν ακούσει εκεί στο τροπάριο των Αγίων Αναργύρων, όλοι είναι αποθέμενοι, λέει, εν ουρανείς θησαυρών ασύλλητων εθρησαύρισαν. Τι σημαίνει ασύλλητων? Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Σεις και βρώσεις και κλέπτε ούτε ορίσουση. Είναι ασύλλητος, δεν μπορεί καλή να τον κλέψει, να τον συλλήσει, να τον αρπάξει. Αυτός ο θησαυρός, ο ασύλλητος, όπως εξηγήσαμε, είναι η ελεημοσύνη, είναι τα καλά έργα, είναι τα έργα της αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας, τα οποία μεταφράζονται σε πνευματικές καταθέσεις στο τρόπο δεινάς, στην ουράνια τράπεζα, εκεί στο βιβλιάριό μας που βρίσκεται στον ουρανό. Και ενώ, όπως λέει ο κόσμος, κανείς δεν παίρνει τα χρήματα μαζί του, και αυτό είναι αλήθεια φυσικά, κανείς ποτέ δεν πήρε τα χρήματα μαζί του, και όμως υπάρχει ένας τρόπος να τα πάρουμε μαζί μας. Ποιος είναι αυτός? Δίνοντάς τα στους φτωχούς ανθρώπους, σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Τότε όντως μεταφέρονται αυτόματα με ένα μότεμ, θα λέγαμε σήμερα, με τη σύγχρονη γλώσσα της πληροφορικής, μεταφέρονται κατευθείαν στην τράπεζα του ουρανού και εκεί κατατίθενται, και μάλιστα με μεγάλο τόπο και επιτόκιο. Και συνεχίζει ο Κύριός μας και λέει ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Λέει εδώ ότι ο νους του ανθρώπου είναι ένα λιχνάρι, και όπως το μάτι είναι το λιχνάρι του σώματος, έτσι και ο νους μας είναι το λιχνάρι της ψυχής. Και αν το μάτι μας είναι γερό, βλέπουμε και είναι όλο μας το σώμα φωτεινό, ενώ εάν το μάτι μας είναι χαλασμένο, έχει πρόβλημα, τότε δεν βλέπουμε και είμαστε ολόκληροι στο σκοτάδι, έτσι και η ψυχή μας. Η ψυχή φωτίζεται από το νου. Αν ο νους μας είναι καθαρός, δεν είναι δηλαδή σκοτισμένος, δεν είναι τυφλωμένος από το πάθος της φιλαργυρίας, τότε όλο μας το σώμα είναι φωτεινό. Μπορεί δηλαδή η ψυχή μας να διακρίνει ποιο είναι το ορθό και ποιο είναι το λαθασμένο. Μπορεί να αξιολογήσει σωστά τα διάφορα μεγέθη που βλέπει γύρω της, τα πνευματικά μεγέθη εννοώ, και να δώσει την αξία που αξίζει στο καθένα. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να ολοκληρώσει το θέμα του, λέγοντας τα εξής. Ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύει, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Αυτό το στίχο θα προσπαθήσουμε απόψε να εξηγήσουμε. Με απλά λόγια λέει ο λόγος αυτός του Κυρίου μας. Κανείς άνθρωπος, κανένας δούλος δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Και όταν λέει εδώ να δουλεύει, δεν εννοεί αυτό που λέμε σήμερα δουλεύω ή συνεργάζομαι. Δουλεύω εδώ σημαίνει είμαι δούλος σε κάποιον. Σήμερα δεν υπάρχουν δούλοι. Την εποχή εκείνη βέβαια υπήρχε η δουλεία. Και δουλεύω, η λέξη δουλεύω σημαίνει είμαι δούλος σε κάποιο αφεντικό. Εδώ λοιπόν λέει ο Χριστός μας ότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Δεν μπορεί να είναι δούλος δηλαδή σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα τον αγαπήσει ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Η λέξη ανθέξετε σημαίνει να προσκοληθεί γερά. Ή θα προσκοληθεί γερά στον ένα και τον άλλο θα τον καταφρονήσει, θα τον περιφρονήσει. Και εξηγεί και διασαφηνίζει ο Χριστός τι θέλει να πει, γιατί αυτό είναι λίγο αόριστο, το ξεκαθαρίζει στο τέλος και λέει «Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Δεν μπορείτε να δουλεύετε, να είστε δούλοι και υπηρέτες ταυτόχρονα στον Θεό και στον Μαμονά. Θεός ξέρουμε ποιος είναι. Ο Μαμονάς ποιος είναι? Ο Μαμονάς είναι συριακή λέξη, δεν είναι ούτε εβραϊκή ούτε ελληνική και σημαίνει τον πλούτο, τα υλικά αγαθά δηλαδή. Και κατ' επέκταση το δαιμόνιο το οποίο οθεί τον άνθρωπο στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Με άλλα λόγια, σαν να λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να δουλεύετε στον Θεό και στον διάβολο. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά τα λόγια αυτά. Προηγουμένως ο Χριστός προσπάθησε με τα λόγια που αναφέραμε στην αρχή να πείσει τους ανθρώπους, να μας πείσει όλους μας ότι είναι μάταιο το να αγωνίζεται κανείς να θησαυρίζει εδώ στη γη και ότι το πάθος της φιλαργυρίας είναι φοβερό και ζημιογόνο τελικά στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Πέρα από το ότι φθήρονται τα χρήματα, πέρα από το ότι υπάρχει κίνδυνος να μας τα κλέψουν όπως είδαμε, πέρα από το ότι τυφλώνει το νου μας, γιατί λέει κάπου ότι το χρήμα είναι εκείνο που τυφλώνει το νου του ανθρώπου και το σκοτίζει, και όπως η καπνίλα, είπαμε την άλλη φορά, ο καπνός πειράζει τα μάτια μας και δεν βλέπουμε, έτσι και ο πλούτος πειράζει το νου και δεν μπορεί να δει πραγματικά και αληθινά και εχμαλωτίζει την ψυχή, έρχεται τώρα να προλάβει και μια άλλη παγίδα του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος δεν υποχωρεί, αδελφοί μου, το ξέρουμε όλοι μας από τη μικρή μας πνευματική πείρα. Όταν μας βάλει ένα πειρασμό και τον αποκρούσουμε τον πειρασμό, δεν φεύγει ο Σατανάς. Έρχεται ξανά με άλλο τρόπο να μας πειράξει. Βλέπετε και τον Χριστό μας, τον πείραξε την πρώτη φορά στην έρμο και του είπε να κάνει τις πέτρες ψωμί και να τα φάει, γιατί πεινούσε. Και του είπε ο Χριστός, όχι, του λέει, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά και με τα λόγια του Θεού. Δεν έφυγε ο Σατανάς. Ήρθε ξανά, δεύτερη φορά. Και του λέει, έλα, του λέει, θα σου δώσω όλα τα πλούτη του κόσμου. Ή μάλλον τον ανέβασε ο δεύτερος πειρασμός πάνω στο πτερίγιο του ναού και του είπε να πέσει κάτω και ότι οι άγγελοι θα τον προστατεύσουν. Όχι, του λέει ο Χριστός, Δεν επιτρέπεται να παίζουμε με τον Θεό και να δοκιμάζουμε αν θα μας βοηθήσει σε κάποια επικίνδυνη προσπάθεια που θα κάνουμε και ασυλλόγιστη. Πάλι δεν έφυγε ο Σατανάς, έρχεται για τρίτη φορά και του έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτή την ωραία γεωγραφία τους τρεις πειρασμούς του Χριστού. Του λέει, θα σου δώσω όλα αυτά τα πλούτη, όλες αυτές τις βασιλείες, εάν πέσεις και προσκυνήσεις. Και τότε είναι που τον έδιωξε ο Χριστός και του είπε, είπε αγιώ πίσω Σατανά, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσει. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος να μας πειράξει με πολλούς τρόπους και λέει ο Σατανάς, καλά τα λέει ο Χριστός, ότι πράγματι τα πλούτη πειράζουν και επηρεάζουν τον άνθρωπο και τον σκοτίζουν και τον τυφλώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά κοίταξε, δεν σου λέω να μην πιστεύεις στον Θεό, να πιστεύεις στον Θεό, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να εκτελείς τις εντολές του Ευαγγελίου, αλλά και να πλουτίζεις ταυτόχρονα. Δεν αρνούμε να πιστεύεις στον Θεό και να τον σέβεσαι και να τον ευλαβείσαι. Και συνεχίζει μάλιστα ο διάβολος και μας φέρνει και παραδείγματα. Για πες πόσο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Δεν βλέπεις τον Αβραάμ που ήταν πλούσιος και όμως ήταν θεοφοβούμενος άνθρωπος. Δεν βλέπεις τον Λότ, δεν βλέπεις τον Ιώβ που τόσο πολύ τον αναφέρουν οι ιεροκήρυκες σαν παράδειγμα πίστεως και αρετής. Ήτανε πάμπλουτος ο Ιώβ, δεν ήξερε τι είχε και όμως ήταν άνθρωπος του Θεού. Λοιπόν και εσύ θα μπορούσες άνετα να είσαι ένας μεγάλος μεγιστάνας, με πλούτη, με ό,τι φανταστείς και να είσαι και εσύ όπως ο Ιώβ και όπως Αβραάμ θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Αδελφοί μου, ο διάβολος έρχεται με χίλιους δύο τρόπους. Ο Απόστολος Παύλος μιλά περί μεθοδιών του διαβόλου, για τα τεχνάσματα δηλαδή του Σατανά. Δεν σου λέει ξεκάθαρα αυτό που θέλει, κρύβει αυτό που πρόκειται, σκέφτεται να καταφέρει σε σένα και σου προβάλλει πολλές φορές και πράγματα θεοφιλή. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να μας πει ξεκάθαρα ότι ουδείς δύναται δυσί Κυρίς δουλεύει. Κανείς δεν μπορεί να δουλέψει σε δύο αφεντικά. Μην απαντάτε τον εαυτό σας, λέει ο Κύριος. Μην ξεγελιάστε με την ιδέα ότι είναι δυνατόν κανείς να πλουτίζει με υλικές περιουσίες και αγαθά και ταυτόχρονα να είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι κανείς δούλος και υπηρέτης σε δύο αφεντικά, τα οποία μάλιστα, προσέξτε αδελφοί μου, δεν είναι απλώς δύο αφεντικά, ο Χριστός και ο Μαμονάς, ο Χριστός και ο Χρυσός ή ο Χριστός και ο Διάβολος. Είναι δύο αφεντικά τα οποία είναι αντίπαλα, είναι αντίθετα. Δεν είναι συγγενικά πρόσωπα, δεν είναι άτομα τα οποία πλησιάζουν οι ιδέες τους, αλλά είναι τα δύο αντίθετα άκρα. Άρα λοιπόν δεν γίνεται κανείς να υπηρετεί και τους δύο. Και είναι και αντίζηλοι. Αντίζηλοι με την έννοια πια, ότι ο καθένας τους θέλει να δώσουμε όλη την καρδιά μας σε αυτόν. Και ο Θεός και ο Χριστός μας λέει, αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Με όλη μας την ύπαρξη δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό. Από την άλλη και ο διάβολος ζητά και αυτός όλη την καρδιά μας να τη δώσουμε σε αυτόν για να μας κολλάσει. Και λέει ο Χριστός, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα τον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται, στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα τον καταφρονήσει. Και πιο συγκεκριμένα, ή θα μισήσει τον πλούτο και θα αγαπήσει τον Θεό, ή θα προσκοληθεί στον πλούτο και θα περιφρονήσει τον Θεό. Όχι μόνο λοιπόν δεν γίνεται να υπηρετεί κανείς και τους δύο, αλλά τι. Αν κάποια στιγμή αποφασίσει να υπηρετήσει ένα από τους δύο, δεν μπορεί να λέει καλημέρα και στον άλλο. Τον άλλο υποχρεωτικά θα τον μισήσει. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν γίνεται και τα δύο πράγματα. Αν αγαπήσει τον Θεό, θα μισήσει τον διάβολο. Και αν αγαπήσει τον διάβολο και το χρήμα, θα μισήσει τον Θεό στο τέλος. Όχι απλώς θα είναι ένας χλιαρός χριστιανός, αλλά θα φτάσει στο τέλος να τον μισήσει τελείως. Και το τελικό συμπέρασμα που είπαμε ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Εδώ βάζει ο Χριστός μας την τελική σφραγίδα στα λόγια του. Επισφραγίζει όλο το θέμα με αυτή την επιγραμματική φράση που λέει «Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά». Δεν μπορεί κανείς ταυτόχρονα να είναι δούλος και στο Θεό και στο χρήμα. Ο Χριστός και ο Χρυσός είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, δύο κύριοι αντίζηλοι και αντίπαλοι. Ο καθένας θέλει ολόκληρο τον εαυτό του, τον εαυτό μας σε εκείνον. Άρα δεν μπορεί κανείς ταυτόχρονα και τον έναν αγαπάει και τον άλλο. Ας κάνουμε τώρα μια σύνοψη όσων είπε ο Κύριός μας, για να δούμε και τα παραδείγματα που είπαμε προηγουμένως πιο αναλυτικά. Το πρώτο κακό του πλουτισμού είναι ότι μας βλάπτει, εφόσον οπλίζει ληστές εναντίον μας και κινδυνεύει και η ζωή μας πολλές φορές από τα χρήματα που έχουμε. Δεύτερο, χειρότερο από αυτό, πες ότι δεν σου κλέβουν τα χρήματά σου, τα έχεις, τα κρατάς. Δεύτερο είναι, σκοτίζει το νου του ανθρώπου, όπως είπαμε, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο νους, λέει, είναι η ακρόπολης της ψυχής. Η ακρόπολης της ψυχής. Όπως μια πόλη στα αρχαία χρόνια έχει την ακρόπολη που ήταν το βασικό φρούριο και τα σπίτια ήταν χτισμένα γύρω-γύρω από την ακρόπολη των ανθρώπων, και όταν υπήρχε κάποιος εχθρός και τέλος πάντων κυρίευε τα υπόλοιπα μέρη, όλοι τότε ανεβαίναν στην ακρόπολη που ήταν ένα ψηλό μέρος και εύκολα μπορούσαν να αμυνθούν, και από εκεί πολεμούσανε. Είναι το τελευταίο προπύργιο που έχει μια πόλη η ακρόπολης. Λοιπόν, ο νους είναι η ακρόπολη της ψυχής μας. Εκεί είναι το πιο βασικό σημείο όλης της ψυχής μας, το πιο βασικό μέρος της ψυχής μας. Σκοτίζει λοιπόν την ακρόπολη της ψυχής μας, που είναι ο νους μας και ο οφθαλμός της ψυχής. Ακόμα γίνεται ο άνθρωπος δούλος σε άψυχα πράγματα, που είναι τα χρυσά νομίσματα, οποιαδήποτε νομίσματα και υλικά αγαθά, ενώ θα έπρεπε ο άνθρωπος να είναι αφέντης σε αυτά. Τον έπλασε ο Θεός ελεύθερο, τον έπλασε εικόνα Θεού, και έπρεπε να είναι κυρίαρχος πάνω στα υλικά αγαθά. Γίνεται τώρα αυτή η διαστροφή, δηλαδή τα αγαθά γίνονται κυρίαρχοι πάνω στον άνθρωπο, τον λογικό άνθρωπο. Αυτά τα άψυχα πράγματα γίνονται ο αφέντης και ο άνθρωπος γίνεται ο δούλος σε αυτά τα υλικά και άψυχα πράγματα. Ακόμα μας στερεί να είμαστε δούλοι του Θεού, και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα μισήσουμε τον Θεό και θα τον καταφρονήσουμε. Και ερχόμαστε στο παράδειγμα, στα παραδείγματα μάλλον που σας ανέφερα προηγουμένως, γιατί ίσως σε μερικούς να αιωρείται η απορία που είπαμε. Πόσο Αβραάμ, πόσο Λότ, πόσο Ιώβ ήταν άνθρωποι πάμπλουτοι, αλλά ήταν άνθρωποι του Θεού, βαθιάς πίστεως και ευλαβίας. Και μάλιστα για τον Αβραάμ αναφέρεται ότι βρίσκεται στη βασιλεία των ουρανών, και εκείνος ο φτωχός ο Λάζαρος που πέθανε κατά την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου βρέθηκε στους κόλπους του Αβραάμ, στην αγκαλιά δηλαδή του Αβραάμ. Αδελφοί μου, αυτά τα παραδείγματα είναι οι εξαιρέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Και καλά κάνουμε να μην στηριζόμαστε στις εξαιρέσεις για να κάνουμε αυτό που γίνεται στις εξαιρέσεις, αλλά να κοιτάζουμε τον κανόνα. Και ποιος είναι ο κανόνας? Κάποτε είχε έρθει ένας νέος στον Χριστό και του είπε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Και ο Χριστός του είπε: «Ξέρεις, λέει, τις εντολές. Που κλέψεις, σου μοιχεύσεις, σου φωνεύσεις, σου ξεδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κλπ.» Και του λέει ο νέος: «Αυτά όλα τα έχω κάνει από πολύ μικρός. Τι ετήστερο, τι μου λείπει ακόμα?» Του λέει ο Χριστός: «Σου λείπει ένα πράγμα. Αν θες να μπει στη ζωή, πήγαινε τώρα, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Και τότε έξεις θησαυρόν εν ουρανό». Θέλεις θησαυρό? Θα έχεις θησαυρό, και μάλιστα ασύλλητο θησαυρό. Στον ουρανό θα έχεις θησαυρό, αιώνιο και άφθαρτο. Αλλά ο νέος μας αυτός, ο οποίος πράγματι ποθούσε τη σωτηρία του, είχε μέσα του επιθυμίες βαθύτερες, πνευματικές, και αναζητήσεις υπαρξιακές και ουσιαστικές, όταν άκουσε αυτό το λόγο, έσκυψε το κεφάλι του και απήλθε λυπούμενος. Έφυγε στεναχωρημένος. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ζητούσε ο Χριστός. Και γιατί δεν μπορούσε? Όχι γιατί δεν πίστευε. Πίστευε στον Θεό. Αλλά μέσα του είχε σκοντιστεί ο λίχνος του σώματός του, ο οφθαλμός της ψυχής του, ο νους δηλαδή. Η Ακρόπολη που είπαμε προηγουμένως είχε ήδη κατακτηθεί, είχε ήδη αλωθεί από τον Μαμονά, από τον δαίμονα του πλουτισμού, και δεν μπορούσε να αποχωριστεί από τα πλούτη του και έφυγε. Ο ταλέπορος δεν σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω, δεν σκέφτεται λογικά ο άνθρωπος ο πλούσιος. Θα μπορούσε να πει εκείνη την ώρα, μου ζητάει κάτι ο Χριστός, μου φαίνεται δύσκολο, αλλά για σιγά, έτσι κι αλλιώς τα χρήματά μου δεν θα τα χάσω κάποια στιγμή, δεν θα έρθει μια ώρα που θα μου φύγουνε όταν θα πεθάνω. Θέλω, δεν θέλω, θα τα χάσω. Μπορεί να μην είναι τώρα, μπορεί να είναι μετά από 10, από 20, από 30 χρόνια. Σίγουρα θα μου φύγουνε. Αν όμως κάνω αυτό που μου λέει ο Χριστός τώρα, αυτή τη στιγμή, θα τα κερδίσω πραγματικά. Γιατί πιστεύω στον Χριστό, ποθώ τη σωτηρία της ψυχής μου. Αλλά είπαμε, το μυαλό του εκείνη τη στιγμή δεν δούλευε σωστά. Είχε χαλασμή, είχε βλάβη μέσα του, είχε σκοντιστεί ο νους του. Και αφού τον είδε ο Χριστός, λέει, τον εσπλαχνίστηκε και τον λυπήθηκε και είπε στους γύρω του εκεί, εδώ θέλω να προσέξετε, πώς δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στην Βασιλεία του Θεού. Αχ, λέει ο Χριστός, πόσο δύσκολα εκείνοι που έχουν τα χρήματα στα χέρια τους μπορούν να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Ακούτε τι λέει? Δύσκολα αυτός που έχει τα χρήματα μπορεί να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Αβραάμ μπήκε, ο Ιώβ μπήκε στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά δύσκολα μπήκανε. Και αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι ότι δύσκολα ένας πλούσιος μπορεί να πάει στον Παράδεισο. Και συνεχίζει με εκείνο το γνωστό παράδειγμα, το οποίο μας τρομάζει και εμάς, όπως τρόμαξε τους μαθητές του Χριστού. Ευκοπότερον εστί κάμιλον διατριμαλιάς γραφήδος εισελθεί, ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εισελθεί. Είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα. Μια καμήλα, ξέρετε τι είναι η καμήλα, ένα ζώο τεράστιο, σχεδόν σαν τον ελέφαντα. Είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα μέσα από την τρύπα μιας βελόνας, παρά να περάσει ένας πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Πω πω Θεέ μου, όταν το άκουσαν οι μαθητές τρόμαξαν και είπαν, και τι δύνατη σωθεί είναι, με αυτές τις προϋποθέσεις ποιος μπορεί να σωθεί? Και απάντησε ο Χριστός ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Μην ξεγελιόμαστε αδελφοί μου, δεν είναι εύκολο πράγμα το χρήμα να σε πάει στον Παράδεισο. Μην ακούτε ότι θα κάνω ελεημοσύνες, λέει κάποιος. Όσον αποκτήσει κανείς τα χρήματα, λέει ο Ιωάννης του Κλίμακος, κάνει ελεημοσύνες. Μόλις όμως τα αποκτήσει, τότε γίνεται σπάγκος, δένει το πουκί του και δεν βγάζει ούτε το παραμικρό κέρμα να δώσει στον διπλανό του που έχει ανάγκη. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα ας μας είναι συνεχώς στη σκέψη μας και ας μας συγκρατεί από το πάθος αυτό της φιλαργυρίας. Τότε ο Αβραάμ και ο Λότ και ο Ιώβ πώς προόδευσαν και έγιναν άνθρωποι του Θεού? Αδελφοί μου, όπως παρατηρεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλο πλούσιος και άλλο δούλος το χρήμα. Δεν είπε ο Χριστός ότι δεν μπορείς να έχεις χρήματα, δεν μπορείς να δουλεύεις, λέει, στο Μαμονά, ούτε να είστε Θεό δουλεύει. Δουλεύω, όπως εξηγήσαμε, σημαίνει είμαι δούλος σε κάποιον. Δεν μπορείς να είσαι δούλος στο χρήμα και στον Θεό. Άλλο όμως να είναι κανείς πλούσιος. Ο Ιώβ ήταν απλός πλούσιος. Δεν ήταν δούλος του πλούτου του. Όπως μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, όπως παρατηρεί ο Ιερός Πατήρ. Μπορεί κάποιος να μην έχει λεφτά, να μην είναι πλούσιος, αλλά να είναι δούλος του χρήματος. Είναι το ίδιο κακό. Μπορεί κάποιος να έχει χρήματα και να μην είναι δούλος, όπως ήταν ο Αβραάμ και ο Ιώβ, και ο άλλος να μην έχει χρήματα, να έχει ελάχιστα χρήματα, και όμως να είναι δούλος των χρημάτων. Αυτό είναι το φοβερό και το απορριπταίο. Ο Ιώβ, λέει, πλούσιος είναι, αλλού και δούλευε το Μαμονά. Ήταν πλούσιος, αλλά δεν δούλευε. Δεν ήταν δούλος στον Μαμονά, στον πλούτο. Ήταν κύριος του πλούτου. Και διαχειριζόταν τα πλούτη του αδελφοί μου, τα διαχειριζόταν σαν οικονόμος. όπως ο υπάλληλος στην τράπεζα κρατάει εκεί δέσμες, δεσμίδες ολόκληρες με ευρώ, με χάρτινα νομίσματα, αλλά ξέρω ότι αυτά δεν είναι δικά μου, δικός μου είναι μόνο ο μισθός μου, αυτά είναι ξένα, είναι της τραπέζης, είναι των ανθρώπων και οφείλω να τους τα δώσω κάποια στιγμή που θα μου τα ζητήσουν. Έτσι και ο πλούσιος, ο Ιώβ, έτσι αισθανότανε για τα χρήματα και τα πλούτη που του έδωσε ο Θεός. Λέει, εγώ είμαι ένας οικονόμος, είμαι διαχειριστής αυτών των χρημάτων, δεν είναι δικά μου, είναι του Θεού που μου τα έδωσε, να τα δώσω εκεί που χρειάζεται. Είναι ξένα χρήματα. Και όχι μόνο δεν άρπαζε, αλλά και έδινε από αυτά που είχε. Και αναφέρει εδώ, βλέπετε, έλεγα και το πρωί, ότι δεν φτάνει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ούτε να το μεταφράζουμε και να το διαβάζουμε μεταφρασμένο στη λειτουργία. Δεν λέει, αδελφοί μου, πολλά πράγματα. Ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω καμία προκατάληψη. Αν δεν γίνει ανάλυση του Ευαγγελίου, όσο και να το μεταφράσουμε, η απλή μετάφραση δεν λέει τίποτα. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Ο σκοπός είναι η ερμηνεία. Ο σκοπός είναι να ανοίξουμε τους πατέρες της Εκκλησίας και να εξηγήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Τότε ωφελούμαστε. Όχι απλώς να τα ακούμε στην ελληνική γλώσσα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, όποιος μελέτησε την Αγία Γραφή όσο κανείς άλλος και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Εμείς διαβάσαμε τον Ιώβ, ίσως κάποιοι από εμάς, αλλά πόσοι προσέξαμε εκείνα τα λόγια που λέει. Λέει λοιπόν κάπου ο Ιώβ τα εξής: «Ή και εφράνθην πολλού πλούτου μη γενωμένου». «Ή και εφράνθην πολλού πλούτου μη γενωμένου». Αυτό το «Ή», το «έψιλον γιώτα», βέβαια είναι το «εάν», όπως ξέρουν όσοι γνωρίζουν λίγα αρχαία ελληνικά, είναι το υποθετικό αυτό όριο. Όμως πολλές φορές στην Αγία Γραφή, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και γενικά στους ελληνιστικούς χρόνους, αυτό το «ή» είναι αρνητικό όριο, σημαίνει «ου», «όχι». Το «ή» σημαίνει «όχι». Λέμε για παράδειγμα «ή εισελεύσω με εισκύνωμα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνη στρωμνής μου», λέει κάπου, που σημαίνει «δεν θα ξαπλώσω, δεν θα κοιμηθώ», «ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου», «δεν θα δώσω ύπνο της οφθαλμούς μου», σημαίνει «δεν». Αυτό το «ή» στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει «δεν», «όχι». «Ή εφράνθη λοιπόν πολλού πλούτου μη γενωμένου». Δεν εφράνθηκα από τον πολύ πλούτο που είχα. Δηλαδή δεν χάρηκα τα χρήματά μου. Δεν τα χρησιμοποίησα, λέει ο Ιώβ, για να γλεντάω, να πίνω και να διασκεδάζω. Τα είχε, αλλά τα είχε σαν ξένα χρήματα. Βλέπετε τι ωραία πράγματα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά με την βοήθεια των ερμηνευτών της Εκκλησίας μας. «Φόβος γαρ Κυρίου συνέσχεμη», λέει κάπου αλλού, «διότι μέσα στην ψυχή μου με συνήχε, με διακατήχε ο φόβος του Κυρίου». «Μη σκέφτεσαι λοιπόν», λέει ο Άγιος Πατήρ Χρυσόστομος, «πράγματα περιτά, διότι μια για πάντα μας είπε ξεκάθαρο ο Θεός ότι είναι αδύνατο να συνυπάρχει αυτή και εκείνη η δουλεία. Μη μου λες ότι είναι δυνατό, όταν ο ένας σε διατάζει να αρπάξεις και ο άλλος να χαρίζεις και αυτά που έχεις. Δεν είναι δυνατό να δουλεύσεις και στα δύο, όταν ο ένας σου λέει να εγκρατεύεσαι και ο άλλος σου λέει να απορνεύεις, ο διάβολος. Όταν ο ένας σου λέει να μεθάς, ο Θεός, ο διάβολος, και να γλεντάς, και ο άλλος σου λέει να εξουσιάζεις την κοιλιά σου. Όταν ο ένας σου λέει να προσκολάσεις τα γήινα και ο άλλος να περιφρονείς τα υλικά αγαθά. Ο ένας σου λέει να θαυμάζεις τα μάρμαρα και τους τοίχους και τις σκεπές και ο άλλος να περιφρονείς και να τιμάς την ευσέβεια. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα δύο να συμβούν ταυτόχρονα? Και ειδικά αυτό που ένα από αυτά το χαρακτηριστικότερο, σου λέει ο ένας να εγκρατεύεσαι, να είσαι σόφρον, ο Θεός, και ο άλλος σου λέει να πορνεύεσαι. Μπορεί, παρακαλώ, πέστε μου αυτή τη στιγμή, είναι δυνατόν κανείς να συνδυάσει και τα δύο αυτά? Δεν μπορεί. Ή το ένα θα κάνεις ή το άλλο, είναι τα άκρως αντίθετα. Κάποτε είχε συναντήσει ο Μέγας Βασίλειος ένα συγκλητικό. Ποιος λέγεται συγκλητικός? Το μέλος της συγκλήτου. Σύγκλητος ήταν τρόπον τεινά το υπουργικό συμβούλιο του αυτοκράτορα τότε στο Βυζάντιο. Το συνάντησε λοιπόν το συγκλητικό και το είπε αυτός ο συγκλητικός, ότι του λέει: Άγιε του Θεού, σεβασμιότητε θα λέγαμε σήμερα, αποφάσισα να γίνω μοναχός και ακολούθησα αυτόν τον δρόμο, ακολουθώ αυτόν τον δρόμο, τον βρήκε κάπου στην έρημο, κάπου τον συνήντησε. Από τη συζήτηση που είχε ο Μέγας Βασίλειος όμως με αυτό το συγκλητικό, τον υπουργό, τον πρώην υπουργό θα λέγαμε, διεπίστωσε ότι αυτός ο συγκλητικός, ενώ πήγε να γίνει μοναχός και η πρώτη αρετή του μοναχού είναι η ακτιμοσύνη, να μην έχει δηλαδή καθόλου χρήματα μαζί του και περιουσία, να τα έχει όλα δώσει πριν φύγει, να απαλλαγεί από αυτά, διαπίστωσε ότι είχε κρατήσει ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας του. Και το κράτησε, ίσως σκεφτόμενος ότι μπορεί να του χρειαστεί, ότι μπορεί στα γεράματα κτλ. Αλλά ο μοναχός δεν πρέπει να σκέφτεται έτσι. Και του είπε τότε ο Μέγας Βασίλειος εκείνα τα λόγια που ίσως να τα έχετε ακούσει. «Και των συγκλητικών απόλεσας και μοναχών ουκ επίησας». Έχασες και τα δύο, του λέει, ταλέπορε. Έχασες και το αξίωμά σου που ήσουν ασυγκλητικός μέχρι τώρα, δεν είσαι τίποτα, αλλά ούτε και μοναχός έχεις γίνει. Ούτε το ένα είσαι, ούτε το άλλο είσαι. Σαν να του είσαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Ας προσέξουμε, αδελφοί μου, και εμείς να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έφτασε αυτός ο ταλέπορος συγκλητικός, και ας κάνουμε και εμείς την επιλογή μας. Είμαι βέβαιος πως με τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Είμαι βέβαιος ότι εμείς που είμαστε εδώ πέρα δεν είμαστε βέβαια στην κατάσταση εκείνου του πλουσίου που λέει η παραβολή του άφρονος πλουσίου, να έχουμε τόσα ποσά ή σαν εκείνος ο νεανίσκος. Όμως σας είπα κάτι σε κάποια στιγμή, ότι και λίγα χρήματα να έχεις, μπορεί να είσαι δούλος σε αυτά τα λίγα χρήματα που έχεις. Μπορεί να έχεις στα χέρια σου 100 ευρώ, να είναι αυτή η περιουσία σου, και όμως να είσαι σφιχτός και να μην θέλεις ούτε το ελάχιστο να δώσεις τον άλλο που βλέπεις ότι υποφέρει. Ο κίνδυνος υπάρχει για όλους. Ας μας φυλάει λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός, από αυτό το πάθος του θησαυρισμού και του πλουτισμού. Και στα σκέψη μας, και αν ξεχάσουμε όλα αυτά που είπαμε, ας κρατήσουμε τα λόγια του Χριστού μας. Ού δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στον Θεό και στον μαμονά. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει να επιλέξουμε τον δρόμο του Θεού, για να αξιωθούμε κι εμείς τα επουράνια και άφθαρτα και ασύλλητα αγαθά, τα οποία ετοίμασε σε αυτούς που τον αγαπούν. Αμήν.